يخزن ملك ورد.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Mei 18 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio wa shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, jeshi la Uganda latangaza kuondolewa kwa vikosi vyake vilivyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Je, baadhi ya wachambuzi wanasemaje kuhusu hatua hiyo?
Ilikuwa zaidi ya ushirikiano kati ya Kongo na Uganda. Na nadhani baada ya operesheni kuendeshwa, nadhani wameona sasa imefikia kiwango ambako labda kwa kutokana na malengo yao na maombi yao waliokuwa wamefanya na serikali ya Kongo, wamekubali sasa wanaweza kurudisha majeshi.
Na katika taarifa nyingine, waendesha mashtaka kutoka nchi 32 barani Afrika wapo Mombasa katika mkutano wa awamu ya 4 kujadili namna kukabiliana na uhalifu kupitia njia mbalimbali ikiwemo matumizi ya teknolojia.
Basi hivyo ni vidokezo tu, kwa hayo na mengine mengi basi utasikia kwenye matangazo yetu hivi, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Russia imesema kwamba karibu wapiganaji 700 wa Ukraine waliokuwa katika kiwanda cha chuma cha Mariupol wamejisalimisha katika saa 24 zilizopita. Viongozi wa wapiganaji hao wanaripotiwa kuwa bado ndani ya kiwanda hicho. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba kwa jumla wapiganaji 959 waliokuwa katika kiwanda hicho cha mjini Azovstal wamejisalimisha kwa jeshi la Russia. Kiongozi wa kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na Russia na linalodhibiti sehemu hiyo, Denis Pushlin, amesema kwamba makamanda wa wapiganaji hao waliokuwa ndani ya kiwanda hawajajisalimisha. Endapo wapiganaji hao wote watajisalimisha, hatua yao itafikisha mwisho wa mapigano ya miezi mitatu ambayo yameharibu kabisa mji wa Mariupol wenye wakazi 1400 na uliokuwa na maendeleo makubwa, lakini kwa sasa umeharibiwa kabisa kutokana na vita. Sweden na Finland zimewasilisha rasmi maombi ya kutaka kujiunga na muungano wa NATO. Mabalozi wa nchi hizo mbili wamewasilisha rasmi maombi ya nchi hizo katika makao makuu ya NATO. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba hatua hiyo ni ya kihistoria na inastahili kukubaliwa. Hatua ya kuidhinisha maombi wanachama wa mataifa hayo mawili huenda ikachukua karibu miezi mitatu, ambapo wabunge wa nchi wanachama 30 watajadili maombi hayo, ambayo endapo yatakubaliwa, muungano wa NATO utakuwa na udhibiti wa pwani nzima ya bahari ya Baltic. Uturuki imewashangaza washirika wake kwa kusema kwamba haijaridhishwa na maombi ya wanachama wapya, hasa kutokana na Finland kuwapatia hifadhi wapiganaji wa Kikurdi ambao Ankara inawachukuliwa kuwa magaidi. Hata hivyo, Marekani na mataifa mengine yanasema watapata suluhisho kwa tatizo hilo. Msumbiji imetangaza kisa cha maambukizi ya virusi vya polio baada ya kugunduliwa katika mtoto anayeishi katika wilaya ya Tete kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba kisa hicho ni cha kwanza kuripotiwa katika kipindi cha mwongo mzima. Hiki ni kisa cha pili cha polio kusini mwa Afrika baada ya Malawi kuripoti maambukizi mnamo mwezi Februari. Mkurugenzi wa WHO Afrika, Mashidiso Moeti, amesema kwamba kugunduliwa kwa maambukizi hayo ya polio ni jambo linaloleta wasiwasi mkubwa na dhihirisho kwamba virusi hivyo hatari vinasambaa kwa kasi. Ugonjwa wa polio hushambulia mfumo wa neva na unaweza kusababisha ulemavu baada ya muda mfupi. Hauna tiba, lakini maambukizi yanaweza kuzuiliwa kwa kutolewa chanjo. Zimbabwe inatafuta msaada wa kimataifa ili iruhusiwe kuuza shehena kubwa ya pembe za ndovu inayoshikilia. Maafisa wamesema kwamba shehena hiyo ina thamani ya dola milioni 600, ambayo inatarajia kupata pesa hizo kwa ajili ya juhudi za haraka kuhifadhi tembo ambao idadi yao imeongezeka kwa kasi lakini maisha yao yamo hatarini kutokana na uwindaji haramu. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Maafisa kutoka mamlaka ya Zimbabwe ya hifadhi za taifa na uhifadhi wa wanyamapori waliwaonyesha mabalozi kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya shehena ya pembe za ndovu ambazo zilikamatwa kutoka kwa majangili na kukusanywa kutoka kwa tembo waliokufa. Maafisa wa Zimbabwe wamepongeza kuungwa mkono na Jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine kufanya mauzo ya pembe za ndovu ambazo zimepigwa marufuku toka mwaka 1989 na taasisi ya CITES ambayo ni chombo cha kimataifa kinachoangazia viumbe walio hatarini kutoweka. Zimbabwe ina tani 130 za pembe za ndovu na kati ya tani 6 mpaka 7 za pembe za faru, amesema afisa mmoja wa Zimbabwe Mangwanya. Mabalozi kutoka Uholanzi, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Uswisi, Kanada na Marekani walishuhudia meno ya ndovu katika kituo ambacho kinalindwa sana mjini Harare. Akiongea kwa niaba ya mabalozi wenzake, balozi wa Uswisi nchini Zimbabwe Nicolin Jega amesisitiza kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kukabiliana na ujangili. Baadaye mwezi huu Zimbabwe itakuwa mwenyeji wa kile kinachoitwa mkutano wa tembo, ambapo mataifa 14 ya Afrika pamoja na China na Japan yatajadiliana njia ya kushughulikia idadi ya mnyama huyo mkubwa zaidi ardhini.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Maafisa wa Iran wamekamata meli iliyokuwa inajaribu kusafirisha mafuta kwa njia haramu kutoka nchini humo na kuwazuilia wafanyakazi wake. Iran ambayo ina mafuta ya bei nafuu kote duniani kutokana na gharama ya chini kwa wasafirishaji pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu yake, imekuwa ikikumbana na biashara haramu ya mafuta kuelekea nchi jirani kupitia bahari ya Guba kuelekea Kiarabu. Nchi za Kiarabu. Meli hiyo ilikuwa imebeba lita 1550 za mafuta na ilikamatwa katika maji ya Guba. Imesafirishwa hadi katika bandari ya Hormozgan kusini mwa nchi. Uchunguzi unafanyika kabla ya kutoa taarifa zaidi. Meli kadhaa zimekamatwa katika miezi ya hivi karibuni zikisafirisha mafuta kutoka Iran kwa njia haramu. Korea Kaskazini imetangaza kwamba inatumia madaktari wa jeshi lake katika kupambana na maambukizi ya virusi vya korona mjini Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru wanajeshi wa taifa hilo kukabiliana na janga hilo baada ya maambukizi mengi kuripotiwa tangu wiki iliyopita. Visa 1232,880 vya maambukizi ya virusi vya korona vimeripotiwa, huku watu 6 wakifariki kufikia leo Jumanne. Jumla ya watu 1,691,170 wametengwa kwa uchunguzi kubaini iwapo maambukizi ya korona. Watu 62 wamefariki tangu mwezi Aprili, huku watu milioni 1.7 wakionyesha dalili za kuambukizwa korona nchini Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waendesha mashtaka kutoka mataifa 32 barani Afrika wapo kwenye mji wa Mombasa katika mkutano wa awamu ya 4 kujadili namna ya kukabiliana na uhalifu kwa pamoja kupitia njia mbalimbali ikiwemo utumizi wa teknolojia. Basi Amina Chombo ana taarifa zaidi kutoka mjini humo.
Dunia inakabiliwa na changamoto ya kukabiliana na uhalifu wa kupangwa katika mipaka ya nchi mbalimbali. Uhalifu huu ukiwa ni ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori, mihadarati, binadamu, silaha haramu, biashara ya magendo pamoja na ugaidi. Ukuaji wa teknolojia ya kisasa na mtandao wa interneti ukitoa jukwaa kubwa linalotumiwa kutekeleza uhalifu huo. Rais wa Muungano wa waendesha mashtaka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambaye pia ni mwendesha mashtaka mkuu nchini Tanzania, Sylvester Mwakitalu, anasema lengo lao ni kuhakikisha wahalifu hawafaidi mali kutokana na uhalifu huo.
Tunajadiliana namna ambavyo tunaweza tukashirikiana, ule ushirikiano wa mataifa, lakini ushirikiano wa zile mamlaka zetu za mashtaka kutoka nchi moja na nyingine. Ni namna gani tunaweza kurahisisha kupatikana kwa hao wahalifu na kuwarudisha kwenye mataifa waliotenda uhalifu. Kwa hiyo ukifanya uhalifu ukakusanya mali ukaziwekeza kwenye nchi moja wapo kati ya hii jumuiya, tutazitafuta popote zilipo na tutazitaifisha.
Akihutubia kongamano la waendesha mashtaka katika mataifa ya bara Afrika na bara Hindi wanaokutana Mombasa, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesisitiza umuhimu wa idara za mahakama kuzingatia uadilifu wanapotekeleza majukumu yao.
So mine is to pray that we become people of integrity.
Ninawahimiza muwe watu wenye maadili. Bila kuwa waadilifu, hatutaweza kuwakamata na kuwashtaki wahalifu.
Kama ilivyo katika kutafuta sarafu ya pamoja ya Afrika Mashariki na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima ili kufungua biashara, waendesha mashtaka nao wanazungumzia jinsi ya kuondosha vikwazo katika sheria za mataifa yao zinazotatiza kesi za uhalifu wa kupangwa mipakani. Mwendesha mashtaka mkuu wa Kenya Nurdin Haji anasema hatua hii itarahisisha jukumu lao kuwakamata wahusika.
Wahalifu hawajui mambo ya mipaka. Wanafanya uhalifu bila kujali mipaka. Na sisi kama serikali lazima tuwe tayari kupunguza yale vikwazo ambazo huwa ziko kwa ajili ya mipaka.
Kwa upande wao, Zanzibar inatumia fursa hiyo kujifahamisha jinsi ya kushughulikia uhalifu wa aina hiyo wanapojitayarisha kuanza kutekeleza uchumi wa blue. Mwendesha mashtaka mkuu wa Zanzibar Salma Ali Hassan anasema hatua hii itaipa nguvu eneo la Afrika Mashariki kukabiliana na uhalifu ambao unaweza kuenea katika eneo hilo.
Sasa mkutano huu ni kupeana uzoefu kwa nchi ambayo tayari wanayo yale makosa au wameshaanza kudumu yale makosa, yaani kutupa uzoefu, changamoto ambazo wanakutana nazo na mbinu ambazo wanazofanya kazi kwa pamoja.
Kupanuka kwa teknolojia ya kisasa kumetoa mianya kwa uhalifu unaopangwa mipakani. Changamoto kubwa kwa waendesha mashtaka barani Afrika. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kufuatia tangazo kutoka kwa jeshi la Uganda kwamba litaondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda wa wiki mbili zijazo, nimezungumza na Cosmos Bahali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiusalama kwenye kanda ya Afrika Mashariki, na hapa anaanza kwa kueleza ulipoanza ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa yote mawili na nini huenda kimepelekea hatua hiyo.
Serikali ya Kongo iliomba Uganda ipambane, isaidie kupambana na wale waasi ambao wanaitwa ADF ambao wako mashariki mwa Kongo, hasa upande wa kaskazini ambako wanaona kwamba wana asili au wana asilia zaidi ya Uganda, na jeshi la Uganda limeenda pale kwa kufanya operation. Nadhani operation ile ilikuwa zaidi ya ushirikiano kati ya Kongo na Uganda, na nadhani baada ya operation kuendeshwa, nadhani wameona sasa wamefikia kiwango ambako labda kwa kutokana na malengo yao na maombi yao yaliokuwa yamefanywa na serikali ya Kongo, wamekubali sasa wanaweza kurudisha majeshi nyumbani.
Labda pengine unaona kama kuna swala la majeshi ya Uganda kujihisi kwamba hayajatekeleza makusudio yao nchini DRC, na labda pengine wakaamua kujiondoa, au labda pengine ni muda ambao DRC imekataa kuongeza ya kuwa na vikosi vya Uganda ndani ya nchi yake.
Na mimi nadhani ni kwamba kuna malengo ya ambayo walikuwa wamejiwekea. Kumbuka operesheni zile zilikuwa nafanywa kwa pamoja, sio kwamba Uganda peke yao. Kwa maana hiyo ni kwamba nadhani malengo yao makamanda wameona labda kiwango ambao walikuwa wakitegemea kufanya operesheni paka kwenye vijiji mbalimbali na mapori mbalimbali ambao wameona wanafanya operesheni, nadhani wameona kwamba wamefikia kiwango ambacho ni kikubwa ambacho jeshi la FARDC linaweza kuendesha lenyewe.
Wakishaondoka, sijui wewe tu kwa maoni yako unaona hali ya usalama itakuwaje, ikizingatiwa kwamba hata sasa hivi tunapozungumza kuna visa vya utovu wa usalama katika mashariki mwa DRC.
Kuna njia mbili za kutatua migogoro. Moja ni kwa meza, na mbili kwa kutumia nguvu kwa za kijeshi kupambana na watu wenye silaha ambao wanakataa kuongea au hawataki kukaa na wale wa jeshi la Uganda na FARDC na MONUSCO. Hiyo wanatumia kifungu namba 7 chapter 7 ya Umoja wa Mataifa kutumia nguvu kubwa za kijeshi kuwapunguzia nguvu wale wa vikundi ambao vina silaha, ili baadaye waache kabisa au baadaye waseme jamani, sasa tukae mezani. Hiyo ni njia moja, lakini upande mwingine kwamba unatakiwa kama operesheni zinafanyika za kijeshi, unatakiwa kuwa na mazungumzo mbalimbali ya kisiasa yanaendelea. Sasa kwa Kongo kumekuwa na changamoto hiyo kwamba vikundi vipo vingi vya mashariki mwa Kongo ambapo wanataka kuongea na wengine hawataki kuongea. Sasa kumekuwa na hakuna hiyo mwendelezo wa mazungumzo yoyote ya masuala ya amani. Kulikuwa kama nakumbuka vizuri, kulikuwa na mazungumzo ambayo yale kikosi kilikuwa na M23 ilikuwa kina ilifanya mazungumzo baada ya kupunguziwa nguvu kikakimbilia upande mwingine, basi serikali ya Uganda ikajaribu kufanya mazungumzo na kadhalika na serikali ya DRC, lakini baadaye mazungumzo haya sidhani kama yaliendelea. Na karibuni umeona tena wanaanza kuzungumza kwamba wanataka kurudi porini. Ni lazima kuchanganya maongezi na operation. Bila hivi vitakuwa na udhaifu baadaye, unaona vinazuka. Na inadhani ndio itatokea katika miaka tena ijayo.
Ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama na kisiasa katika kanda ya Afrika Mashariki akizungumza nasi kutoka Tanzania, Bwana Cosmos Mahali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi sasa moja kwa moja hadi mashariki mwa Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba wanawake na watoto wanaokimbia vijiji vyao kutokana na mashambulizi ya waasi mkoani Ituri wanaeleza matatizo wanayopitia, hasa ukosefu wa chakula na kushindwa kuwapeleka watoto wao shuleni wakiwa uhamishoni mbali na vijiji vyao. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Masika Mumbesa Solange ni mama anayekuwa na watoto zaidi ya 4 aliyekimbilia mjini Beni kutoka kijijini chake cha Idohu baada ya waasi wa ADF kuwaua majirani na kuchoma nyumba zao.
Nimemaliza miaka 5 mkimbizi, naikala tu bure, niko nahangaika, niko nateseka sana. Basi naomba serikali tusaidie, one ile magumu yetu yote, tunateseka sana.
Kimbizi wa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamekuwa wakisema kwa sasa wanahangaika kila sehemu kutafuta namna ya kuishi, hasa kupata chakula. Maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, Irumu na Mambasa mkoa wa Ituri.
Magumu ya kukosa franga, tunakula kwa shida sana. Tunashindwa na kusomesha watoto kwa msegondere.
Wengi wao wakikimbia mashambulizi na mauaji ya waasi wa ADF pamoja na kundi la Kodeko. Wengi wao wakiendelea kuishi vibaya pamoja na watoto.
Mama yake naishi maisha ya magumu sana sana sana. Kuishi kwangu ni magumu. Niko hapa mnyumba yenyewe, bashefu ndio walinitafutia. Maisha iko makali sana. Niko naishi mwaena bashefu, maana yakula ni bajirani njo kunisikilia Urumu. Bia tando ndafata jirani mshamba njo maisha nye niko amo leo. Tando tunalala na njala. Wakati niko mkimbizi, niko antuka omwe tu mulete salama turudia kwetu. Huku ni mateso kumateso, tunapashwa kufatajwa mafikira ya kurezone kurudia kwetu.
Mashirika ya kiraia kwa upande wake ikiomba serikali kuwajibika na kuhudumisha usalama kwenye vijiji na vitongoji ili wananchi wa kawaida warudi katika makazi yao. Akisema Glory Kivetia kutoka mashirika ya kiraia.
Ngambo yetu si shirika la raia, tuko tunaendelea tukukumbusha wakubwa kwamba kuna wakimbizi wapi ambao wanakuwa ndani ya mji wa Beni na hawaja saidiwa, sababu wameacha shamba zao, wameacha manyumba zao, na namna yao ya kuishi huku mji wa Beni inakuwa nguvu. Na tuko tunaomba pia wakubwa waweze kukazana sana ili amani rudi ndani ya maeneo za hao wakimbizi, ili wapate kurudi huko na kuendelesha maisha yao ya kawaida na kazi zao walizokuwa wakizifanya huko.
Haya yanajiri wakati ambapo jeshi la Uganda UPDF limetangaza kuwa hivi karibuni katika wiki mbili litarudi nyumbani kulingana na mikataba waliowafikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akisema Muhozi, kamanda wa UPDF katika Operation Suja upande wa Kongo, huku bado waasi wa ADF wakiendelea kuwaua raia kwenye upande wa Kongo, ila UPDF ikiwa imewafukuza mbali na mipaka yake. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Ruchuru.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu tatizo la hemofilia. Ni tatizo la kiafya ambapo uwezo wa damu kuganda katika mwili wa mtu huwa ni mdogo sana na kusababisha mgonjwa kuvuja damu nyingi kutokana na kuumia, na wakati mwingine bila hata sababu yoyote. Ni ugonjwa wa aina yake wa kurithi, ama wakati mwingine kuanza ghafla kwa mtoto aliyezaliwa, wataalamu wanaita mutation. Idi Wesu ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Abdul Sadiq Mhina ni mgonjwa wa hemofilia. Anasema kutokana na kutogundulika mapema kuwa ana ugonjwa huu imemsababishia mateso ya muda mrefu na hata kupata ulemavu wa kudumu.
Unaweza ukalala, damu ikawa imetoka kwenye meno, unakuta shuka, mto, vyote vimechafuka damu. Baada ya kugundulika kama ni hemofilia. Kwa hiyo nikawa natibiwa tu kwa madaktari wa tiba wa meno. Wakati mwingine ukiamka kwenye viungo vya mwili unakuta kumevimba. Wakati mwingine unaweza kaamka ukakuta kwenye paja au kwenye mkono umepata baka jeusi. Sasa unapokuwa mkono umevimba, hata kama ulikuwa unafanya mazoezi inabidi uache mazoezi, uweze kufanya, na huwa inatuchukua zaidi hata ya wiki mbili, na kipindi hicho fracture hakuna. Kwa hiyo matokeo yake ikatokea mkono ukatengeneza ukawa umelemaa.
Josephine Kibaja ni mama wa kijana Edson ambaye ana hemofilia. Anasema kukosa elimu juu ya ugonjwa huu kulisababisha ampoteze mwanawe wa kwanza. Ni kumbukumbu mbaya ambayo hataki irudie kwa kijana wake Edson.
Kutoka operation ilikuwa kama ni saa 6 hivi mpaka saa 1 usiku, mtoto hana damu. Damu ilikauka, mtoto ipo hoi, ikabidi wampigie daktari akaja akaongezewa damu. Lakini pale sehemu alipomfanyia palikuwa pia pamevimba. Basi baada ya siku mbili tatu ule mtoto akapoteza maisha. Nikamkosa ule mtoto. Lakini mimi mwenyewe sikujua, na madaktari hawakujua, na walijitahidi kadri ya uwezo wao, lakini ule mtoto alipoteza maisha. Ndio hapo nilipojua kwamba homofilia ni nini.
Hemofilia ni ugonjwa ambao humfanya mtu kutokwa damu wakati mwingine bila sababu, au hata pale anapopata majeraha kwa namna yoyote, damu hutoka bila kuganda na kusababisha mtu kuishiwa damu kabisa, na endapo hatopatiwa matibabu ya haraka anaweza poteza maisha.
Nia ya umradi ni kuanzisha hizo kliniki.
Kwa mujibu wa Dr. Stella Rezaula, mkuu wa kitengo cha magonjwa ya damu hospitali ya taifa ya Muhimbili, hemofilia ni miongoni mwa magonjwa adimu duniani. Wakati kutokwa na damu ikiwa ni dalili kuu, lakini pia mgonjwa anaweza kutokewa na uvimbe katika maungio ya mwili kama magoti ama viwiko.
Kwa hiyo wagonjwa wa hemofilia wanakuwa katika zile factor kuanzia namba 1 mpaka 13. Ikikosekana moja tu, ule mtiririko mzima wa damu kuganda unaharibika. Kwa hiyo damu haiwezi kuganda. Kwa hiyo wagonjwa wa hemofilia wanakuwa na upungufu wa factor namba 8, au ndio wagonjwa wa hemofilia A, na ambayo ni very common. Karibia 80% ya wagonjwa wana upungufu wa factor namba 8, wanajulikana kama hemophilia A. Wagonjwa wengine kama 20% wana upungufu wa factor namba 9 ambao wanaitwa hemophilia B. Hiyo ni nayo inafuatia kwa ukubwa karibia 20%. Lakini kuna hiyo hemophilia C wenyewe wana upungufu wa factor namba 11. Kale kadhaa, unajua kale kachupa kamoja. Kwa hiyo inategemea kama kana miligram 30 labda milioni 6, kama kana miligram 150 milioni 10.
Licha ya kuwa ni ugonjwa adimu, lakini ni ugonjwa wenye gharama kubwa za matibabu zisizomithilika. Dr. Rezaula anasema mgonjwa mmoja kwa mwaka huhitaji wastani wa dola $100,000 kwa ajili ya dawa. Juhudi za Dr. Rezaula, hospitali ya Muhimbili na wadau wengine zimesaidia kuanzishwa kwa kliniki hii maalum hapa Muhimbili. Kliniki hii inatoa matibabu kwa wagonjwa ikiwemo dawa zinazojulikana kama factor pamoja na mazoezi ya viungo kama moja ya huduma muhimu ili kumuepusha mgonjwa kupata ulemavu wa kudumu.
Mradi utakapoisha, serikali au wizara ya afya itaendelea kuendelea kusupport hizi huduma zisishie hapo. Sisi tunazianzisha, na zikishaanzishwa serikali inaweza kuziendeleza. Kwa hiyo ndo nia hasa ya inayofanyika. Kwa hiyo ni training, ni advocacy, ni empowerment ya wagonjwa, ni capacity building na kuimprove diagnosis. Ambayo nimesema ni kununua mashine, vitendanishi na kutraini hawa watu.
Kutokana na aliyoyapitia Abdul Sadiq, amedhamiria kuwa balozi wa hemofilia, akiamini kuwa jamii inahitaji kujua ugonjwa huu ili kuweza kuwasaidia wagonjwa.
Kwa hiyo tunafanya kazi, tunakusanya wagonjwa, tunapeleka takwimu. Tunapeleka takwimu serikalini. Serikali sasa wale wanajua kwamba kumbe kuna shida hii, nayo tunaingiza katika sera ya afya.
Hofu kwa Bi Josephine kwa sasa ni juu ya uwepo wa huduma hizi za matibabu katika kliniki hii hata baada ya ufadhili wa shirika la Novo Nordisk Foundation kutoka Denmark utakapokwisha miaka miwili ijayo.
Kwa mujibu wa shirika la afya la Marekani la NIH, tafiti za kutafuta namna ya kupandikiza vinasaba vya factor namba 8 na 9 vya damu kwa wagonjwa wenye ugonjwa huu wa hemofilia zinaendelea, na endapo utafiti huu utafanikiwa, basi huenda tiba ya hemofilia ikapatikana katika siku za usoni. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Westu, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Nakwambia ni mambo ya BMJ Abu na Viji Mambo, yote yakifanyika wakati wa wikendi. Vile vile tutakuwa na maswali na majibu naye Abdul Shakur Abud, bila kusahau kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki ni wakati wa kuundani, vile vile na BMJ Muridhi, miongoni mwa mengine mengi. Kumbuka kwamba vipindi vyote pamoja na mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com kutoka hapa Washington DC. Na kufikia hapo basi, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa leo alikuwa ni Idli Gongo, kutoka Washington DC jina langu ni Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, tukisema kwa heri popote ulipo katika ulimwengu huu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Upatikanaji wa umeme wa uhakika bado ni changamoto katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ugavi wa umeme wa vipindi unaathiri sekta ya afya na ubora wa huduma za matibabu yanayotolewa kwa wagonjwa. Hakika, theluthi mbili ya vituo vya matibabu katika eneo hilo havina umeme wa uhakika na karibu robo ya vituo hivyo havina umeme kabisa. Hili linakuwa tatizo hasa wakati wa kusafirisha chanjo za COVID-19 ambazo zinahitaji kuhifadhiwa ndani ya majokofu. Kama mkurugenzi wa shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID, Samantha Power alivyoelezea katika hotuba yake ya hivi karibuni kwamba changamoto kubwa kama ukosefu wa sehemu za baridi za kuhifadhi dawa, kukatika kwa umeme kunasababisha mamilioni ya chanjo kuharibika na kutupwa. Ukosefu wa kupata vyanzo thabiti vya umeme sio tu usumbufu, lakini pia vinaweza kuwa ni hatari. Kukosekana kwa umeme kunawaziwia madaktari kufanya shughuli muhimu za matibabu na inaweza kupelekea vifo ambavyo havikutarajiwa. Inaweza kudhoofisha uwezo wao wa kutoa huduma za dharura na kusababisha vifo vinavyoweza kuzuilika na ambavyo havingeweza kutokea. Masuluhisho kwa matatizo haya ya umeme, amesema mkurugenzi Power, sio kutegemea vyanzo vya zamani vya umeme kama vile majenereta yanayotumia petroli ambayo hufanya hali ya mazingira na afya kuwa mbaya zaidi. Kama sehemu ya majibu ya USAID dhidi ya COVID-19 duniani, mradi wa Power Africa umetoa msaada wa zaidi ya dola milioni 2.6 kwa makampuni 9 ya nishati ya jua ili kuzipatia umeme zahanati 220 ambazo hazina mitambo ya umeme. Mmoja wa washirika katika juhudi hizo ni kampuni ya teknolojia ya kisasa yenye makao yake nchini Lesotho iitwayo One Power. Kwa ushirikiano na kampuni yenye makao yake nchini Afrika Kusini, wanasafirisha vifaa vya miale ya jua kwenye zahanati zilizopo maeneo ya mbali ya vijijini. USAID inatarajia kupanua shughuli za kusambaza umeme kote eneo la kusini mwa jangwa la Sahara kupitia mpango mpya uitwao Power Africa's Health Electrification and Telecommunication Alliance. Kama sehemu ya mradi wa Rais Joe Biden wa kuboresha miundombinu kote duniani, ushirika huo utazipa umeme zaidi ya zahanati 10,000 katika miaka 5 ijayo. Zahanati hizo zitajengwa kwenye mifumo thabiti ya nishati mbadala na zitaunganishwa kwa teknolojia ya kidijitali ambayo itaziwezesha kuwa na mawasiliano bora na zahanati nyingine na madaktari katika eneo hilo. Hatuwezi kufikia maendeleo makubwa kama haya peke yetu, amesema mkurugenzi Power. Kwa hivyo tunashirikiana na zaidi ya wanachama 20 kutoka sekta binafsi kufikia lengo hili. Ushirika huu utawapa maelfu ya watu kote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara huduma bora ya afya kwa kutumia nishati mbadala na teknolojia ya kidijitali. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.